Rīt, kad mēs visi būsim pie ugunskuriem un līgosim, dzimšanas dienas svinēs daudzu, jo daudz iemīļotā dziedātāja Marina Umova. Vislielākais Marija N. panākums, protams, ir uzvara 2002. Gada Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu I Wanna. Taču bez tās Marijas pūrulādē paslēptas vēl daudzas citas skaistas dziesmas, gan latviešu, gan krievu, kā arī angļu un franču valodā. Arī viņas dzīvi presē aprakstījusi itin bieži. Mēs labi zinām, ka Marija kādu laiku pavadījusi Francijā, bet nu ir atgriezusies un turpina radīt dziesmas un uzstāties. Gan jau arī tu esi pabijis kādā no viņas nesenajiem koncertiem. Esi suminēta dzimšanas dienā ar I Feel Good.
I feel good because I'm happy. I feel